En hvernig það? Kann, voru nokkrar draumaráðningabækur heima til hjá ykkur?
Já, já, og svo var ég nú hér og þar. Ég hef lesið mikið því og þau ekkert markað þeim. Jafnvel þeim sem að ég hef síðan var eitthvað glóra í kannski, ef til vill. Ég hef aldrei haft nokkur gagna að lesa þær. Það vegna þess að ég, að mér finnst þær svo fráleitar en ekki, og svo set ég á mig á móti með þrösku. En hún ekki mikil, mér finnst bara í rauninu að vera markleysa yfirleitt.
En veistu til, voru þetta nokkrar í, voru þetta íslenskar draumaráðningabækur?
Já, þær voru það allar, ég séð þeir einu hverjum þær, ég veit ekki hvað margar. Hann náttúrulega segir mér mikið meir nú. Ég var leitar vel um Íslandu. Draumaráðningabækur. Ég hefði bara í bókasöfnum sem að hafa allt. Bæði eldir og yngri, ekki batnaðar, þetta er sem eldin er. Eldist.
Já. En
þetta má vist enginn heyra því að það, margir lesa þetta sér til sálabóta og styrkinga í vonleysinu. En þær eru vitleysa, yfirleitt.
En
markleysa.
Manst þú nokkuð til þess að menn gerðu eitthvað til þess að láta sig dreyma?
Ég veit nú ekki til þess. Ég tala mjög lítið dreyma. Og ekki ljótur að segja frá þeim síðan ég var krakki hjá mömmu. Það hefði bæði sterk að trúa draunum.
Nei, neitt.